habeen wanaagsan dhammaan timo dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniinana taariikhduna ay tahay 7 bisha februari ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacaddana caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doorashada soomaaliya oo hadda u wareegaysa deegaanada doorashooyinka ama deegaan doorashooyinka ka baxsan caasimadaha goboleedyada iyo weliba magaalada muqdisho.
waxaa lagu soo gabagabayn karaa waqtigii loo cayimay oo 25 bisha febraayo. waxaa qiyaasayaa in habkii u socoto laga bartay cashar, wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyaba ka dambeeya wuu kasii sahlan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirgudoonka baarlamaanka somalilan oo ama golaha wakiilada somalilan oo lacag ugu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee somalilan.
golaha waxa ugaraasatada somalilan iyo shirkadaha maalgashay dalka ugu baaqaya inay si laxaad looga qayb qaateen gurmadka abaaraha. golaha wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $100 oo u dhigantaa $425 million oo shilinka somalilan ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaana madaxweynaha etoobiya iyo wafdi ka socda qaramada midoobay oo maanta tegay gobolka iyo soomaalida etoobiya ee si ay u soo indhaindheeyaan xaaladda abaaraha ee gobolka. barnaamijkii qurba iyo weliba kale weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta u socdaalaya dalka australia si uu uga qayb galo kulan heer wasiir ah oo lagaga wada hadlayo dhinacyada ammaanka badda iyo weliba internetka. xilli dib loo cadaadinayo daandaansiga iyo weliba cadaadiska lagu hayo aagga indo pacifica loo yaqaano. kooxdan wasiirada ah ayaa kulankooda dhinaca ammaanka ay ka qayb galayaana dalalka australia, india, jabaan iyo weliba maraykanka. blinken oo booqashadiisii dalkaasi australia ay qaadanaysa inta u dhexaysa 9-12 bisha februari ayaa safarkiisaasi uu noqonayaa kiisii ugu horreeya uu halkaasi ku tago si uu xoojiyo iskaashiga ammaanka ee saddex geesoodka ah ee loo yaqaano ukas, kaas oo u dhexeeya australia, uk iyo weliba maraykanka, islamarkaana la daah furay bishii sebtembar iyadoo heshiiskaasi uu ku jiray in loo dhiso gujisyada badda hoos mara ee xambaara nukliyeerka dalka australia oo aan isagu xubinka ahayn dalalka laysku yidhaahdo G7 balse iyadoo qayb ka xoojinta iskacaabinta ballaarinta militariga shiinaha aaggaasi si laysku yidhaahdo islamarkaana aaggaasi loogaga fojignaado. xogeyaha caafimaadka ee dalka britain ayaa sheegay inuu rabo in dadkii dib u dhigay ballamahoogii caafimaadka ee aan la xidhiidhin xanuunka covid-19 inay dib ugu soo laabtaan waaxda qaran ee adeega caafimaadka. waxaana javid waa wasiirka caafimaadka ee uu sheegay isagoo ugu rabeeyey telefishinka sky news inuu rabo in ay soo noqdaan islamarkaana uu doonayo inay ogaadaan in nhs ay diyaar u tahay. waxaanu intaasi sii raaciyey xogeyaha caafimaadku in lagu qiyaasay inta u dhexaysa 8-9 million oo qof oo ka baaqsaday inay imaadaan nhs sababaatoo ah iyadoo loo sheegay in howlwadeennadu ay la tacaalayaan bukaanada covidka. waxaana hadda xusay inay diyaar u yihiin inay qaabilaan dadkaasoo haatan tiradoodu ay isbiirsatay. dalka kuuba ayaa isniintan maanta ay u buuxsantay sanad guuradii 60-aad ee xayiraadda dhaqaale markii maraykanku uu ku soo rogay, taasoo si xooggan u saamaysay dhaqaalaha dalka shuuciga, iyadoo sidoo kalena aanay muuqan wax calaamada oo muujinaysa in la qaadayo xayiraaddaasi. madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy ayaa digrootay ku soo saaray 3 bishii February sanadkii 1963, iyadoo xayiraadan dhammaan labada dhinacba ay ka hirgashay 4 maalmood kadib markii la soo saaray. Ujeedada ayaana Kennedy uu ku sheegay amar fulineed oo uu soo saaray in looga gol lahaa in hoos loo dhigo halista ka imanaysa dalkan oo u janjeeray awoodda dhinaca shuuciga. Ugu dambeyntiina 13 qof ayaa dhintay halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen kadib markii boos nooca dalxiiska ah oo siday shaqaale warshad ka shaqaynaya islamarkaana u waday mid ka mid ah xeebaha loo dalxiis tago oo shil ku galay jasiiradda Java ee dalka Indonesia, sida ay ciidamada boolisku sheegeen. Baskan iyo weliba rakaabka saarnaa oo dhammaa 74 qof ayaa kasoo kacay timaya Sukarjo oo ku taala bartamaha jasiiradda Java si ay qoysaska uga ula kulmaan gobolka iyo galakaarta oo halkaasi isagu la jaaraamaba la darisa. Waxaana sidaa saraakiishu sheegeen waqti dambe xaddii shalay ahayd ee darawalka gaariga uu xakamayn kari waayey xilli uu baabuurku dallacaad amaba meel buura kasoo daadegayey. Ixsaan waa taliyaha booliska ee degmada Bantul ayaa warfidyanada u sheegay in dadkii goobjooga ahaa oo la wareystay ay sheegeen inay arkeen darawalka gaariga oo la wareersan xakamayntiisa, isla markaana isku dayaya inuu gaariga ku joojiyo gaarka, iyadoo taasina ay muujinaysay in breega gaarigu aanu shaqaynaynin. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Fiid waxaana wanaagsan aad dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay Soomaaliya, waxaa heer gabagabaha maraya doorashadii lagu qabanayay caasimadaha dowlad goboleedyada. Waxaa ilaa iyo hadda la doortay xildhibaano ka badan 100, waxaana socda diyaar garowga sidii doorashada xubnaha dhiban ay uga dhici lahayd ee deegaan doorashooyinkii hore loogu asteeyey. Waxaase su'aali ay weli ka taagan tahay in doorashadu waqtiga yar ee ka harsan waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay oo ku beegana 25-ka bishan ay ku dhammaan karto. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doorashada golaha shacabka oo si xawliya ku socota ayaa inteeda badan waxa ay ka qabsoontay caasimadaha maamul goboleedyada dalka, waxaana dhowaan lagu wadaa in magaalooyinka kale ee deegaan doorashada labaad kuraasta taalla ay bilaabato doorashadooda iyadoo ay jiraan caqabado ka jira meelaha qaar, taasoo xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay walaac badani ka muujinayaan. Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka aqalka hoose iyo sida goobaha deegaan doorashooyinka labaad ay ugu hirgeli karto doorashada.
Markii bishii January ay ku kulmeen garaha wadashaqeynta qaranka magaalada Muqdisho ay ka hadlayeen arrimaha doorashooyinka, waxaa loo soo gudbiyey cabasho fara badan oo ay ka mid ahay cabashadii Jawaari, ay ka mid tahay cabashadii kursiga Yasin Faray ee runtii waxba kamaanay qaban. Marka astaanta ay direen macnaha waxay ahayd in doorashada ay ku bilaabato boob aynu ku dhammaan doonto boob, marka ma filaa hadda wax ka duwan inay dhacayso inta hartayna. Haddii aan ka hadalna arrinta ah deegaan doorashada labada goobood ah, ayaga madashaas waxay ku sheegeen in sida la qorsheeyey in deegaan doorashada ay dowlad goboleedyada ay ahaan doonto 2, weli waxaa aaminsanahay in ay taa dhici karto marka arrinta dadka un ayaa socodsanayso, laakiinse haba jitante laakiin ma filayo 25-ka February loo asteeyey inay doorashooyin kusoo gabagabaan in ay deegaan doorashooyinkaas ay kasoo wada dhammaan doonaan waqtigaas ma filayo. Arrinta ah golaha wadatashi qaranka runtii taariikhda ayaa xusaysa in ay Soomaaliya ay dadka hadda inta badan waxay yiraahdaan waa doorashadii ugu xumeeda soo marto, runtii dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaan fursad u helin inay doorasho arkaan. Marka maanta in ay doorasho noocaan ah ay ku caqlaystaan oo ayagana ay hoggaankayiin waa wax taariikh xun. Marka waxaan dhihi lahaa bal isdabaqabto oo waxa haray oo keliya badbaadiya.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ah wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashadu ay ku soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay oo ah 25-ka bishan February aynu ku jirno.
Doorashada dadku iyo qaabka u socoto shacabka iyo dhammaan dadka Soomaalidaba waa dhaliileen, waxay ka muujiyeen shaki weyn, khaasatan arrinta la xiriirta daahida. Waxay ahayd doorashada in la qabto qiyaastii sanad ka hor dhowr jeer ayaa ay dib u dhacday oo schedule-ka markaysa la bedelay. Taasina runtii waxay noqotay arrin dadka Soomaalida ay shaki weyn ay ka muujinayeen. Su'aasha labaad oo ku saabsan ayadana ma lagu soo gabagabayn karaa waqtigii loo cayimay oo 25 bisha Febraayo? Horto alxamdulillah hadda in markaysa qiyaastii 400 kuraastii ay soo baxdeen, kastoo muddo dheer ay qaatay, laakiin waxaan qiyaasayaa in habkii u socoto laga bartay 10 wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyba ka dambeeya uu kasii sahlan yahay. Marka waxaan qiyaasaynaa waqtigii hadda la xadiday in ma arkaysa haddii la dadaalo wax weyn la qaban karo.
Doorashada aqalka hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku socotay si dardar leh ayaa waxa jira cabasho ay ka muujinayaan aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed, taasoo ku salaysan in kuraasta qaar loo boobay xubna ay wataan madaxda maamul goboleedyada sida uu ku doodayo Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada.
Dhab ahaantii doorashadii haatan way socotaa sida doontaba ku socoto, cabashooyin badanna way jiraan. Kuraasta beelaha ama musharaxiintu inay tabanayaan cabasho badan in badan ay ragga maamul goboleedyada madaxweynaha ka ahi ayagu ay qofka ay doonayaan keliya inta badan ay ku soo baxeen kuraastii la dhigay maamul goboleedyada oo isan qabaa'iladu aysan ku lahayn awood badan. Taas waa mid. Doorashaduna haatan kulley sidii hore way dhacdaa, dhaqaaq ayaa jira. Midda ah 25 Febraayo ku soo dhamaaneysa, taa anigu ma qabo oo 18 wax ka yar ayaa harsan maanta haddii laga bilaabo, taa kuma soo dhamaan karto. Waxay u baahnaanaysaa bil ilaa bil iyo bar kale inay ku soo dhamaato. Midda ah kuraasta taala goobaha kale ee ka baxsan caasimadaha maamul goboleedyada, taas siday ku dhici kartaa ama ay ku soo gabagaban kartaa. Halka culayska weyn ka imaanaya waa halkaas. Meelaha ugu caqabadaha badan ay ka imaan doonaan waxaa ka mid ah Garbaxaarey oo runtii madaxweyne Axmed Badoobe uu ka qabo cabasho badan. Waxay kaloo dhinac kale caqabad ka jiri doontaa dhanka Boosaaso. Waan ognahay khilaafkii ka dhacay Boosaaso inuu salka ku hayay hanaanka doorashada iyo sidii loogu kala awood badnaan lahay. Taas iyaduna caqabad iyo culays kale leedahay. Sidoo kale beledweyne waan ognahay in ciidamo lagu daabulay, in ra-iisul wasaaruhu uu arrintaas diiday. Sidoo kale waxaa iyada laakiin dhanka kale positive noqonaysa inuu madaxweynihii Hirshabeelle madaxweyne Cali Guddoomo uu shalay ka degay. Marka waxaas oo dhan marka la isku soo duubo, dhab ahaantii culayskeeda ayaa ka jiri doona goobahaas kale oo culays badan ayaa yeelan doontaa.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee dhaliilsan qaabka ay doorashadu ku socoto, waxaanay hoosta ka xariiqeen in lagu xadgudbayo saamigoodii siyaasadeed. Waa tan Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Dabcan doorashooyinka iyo caasimadaha habkay uga dhaceen waa si maaragtay hadda waxay ku socotaa doorashada xawliya ku socotaa, caasimadaha labaadna inay ka dhacaan waa rajeynaynaa, balse doorka haweenka Soomaaliyeed oo aan isleahayn 300 u soo dhawaan doontaan weli 100 xildhibaan ka badanaa la doortay, welina 30 ma dhamma xildhibaanada noo soo baxay, adigu waa 20 ama waa dhowr 20 ma dhamma. Rajada aan leenahay marka in la ilaaliyo qoondada haweenka waxay ku jirtaa aniga sida ii muuqanaysa meesha shalay laga keenay inay hoos aan uga soo dhacaynaan umaleynaya.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xasan Kaafi. Haatanna Hargeysa, golaha wakiilada Soomaaliland Shir Guddoonkooga ayaa maanta sheegay in ay lacag dhan $50,000 ugu deeqeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool Soomaaliland. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaashu ay dib ugu naqsheen dooda ay shalay ka yeesheen mudanayaasha golaha wakiiladu xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada Soomaaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka wakiiladu. Kadib bulan gaar ah, guddihoosaadka aqalka wakiilada u qaabilsan arrimaha ganacsiga ay yeesheen ayaa lagu soo ururiyey 6 qodob, kuwaasi oo ay ugu muhiimsan tahay in $50,000 lacag dhan golahu ugu deeqay dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee ku dhaqan gobollada Soomaaliland. Sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada oo warqad 6 qodob ka kooban ka hor akhriyay mudanayaasha aqalka wakiilada fadhiga maanta.
Waxaan yeeranay doon doodaas ku saabsanayd xaaladda dalku uu marayo ee uu uga baandaqaya contribution-aha u fiican baa mudanayaasha ka soo baxay. Waxaa rasaaka shir isugu yimid xubnaha siyaasadda sida ay u soo ururiyaan aragtidii mudanayaasha wana soo saaran go'aan gole kaasoo inaga bixi doona si toos inooga bixi doona maanta inooga gudbi doona. Aanu isu geynay dhammaan aragtidii golaha waxaa la diyaariyay qoraal ka kooban lix qodob oo dhammaantood ah soo jeedinay. Marka koowaad, ka qayb qaadashadii golaha dinnimo meel buu ku dhufto ragu waa kala dhiiranaan, laakiin waxaa nu isbiri meel dhexe waxa la isugu keeno oo iyada laftigeeda taas inaynu ka qayb qaadano gurbadka abaaraha qayb aanu kaga soo daray. Waxaan marka u qoray qoraalkii aan rabay inaan ku wargeliyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo gudanaya waajibaadka dastuuriga ah dalka ka saaran dadkooda marka ay dhiibayaan xaaladaha abaareed ee dalka ka taagan ee maalinta maalinta ka dambaysa kasoo daraya. Goluhu xukuumadda u soo jeednay in la dabargeliyo golaha gurbadka abaaraha, lana sameeyo qeybayn joogto ah hadda heerka abaartu marayso dhammaan gobollada dalka.
Qodobadaasi waxaa kale oo ka mid ahaa baaq loo diray wasaaradda diinta ee waqafta ee Soomaaliland oo ay ka mid ahayd in salaad roobdoona ay ku baaqdo wasaaraddu. Waxaa sidoo kale ku jiray baaq loo diray hay-adaha caalamiga, ganacsatada, shirkadaha maalgashaday Soomaaliland iyo qurbajooga Soomaaliland, kuwaasi oo dhammaantoodba ay mudanayaashu ka dalbadeen in door muuqda ay ka ciyaaraan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen.
Goluhu waxa uu ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga, bulshada caalamka iyo wadamada Soomaaliland saaxiibka la'ah inay gurmad degdeg la soo gaaraan bulshada Soomaaliland ee ay saamaystay abaarta baahsan ee ku habsatay dhammaan gobollada dalka. Qodobka afraad, goluhu waxa uu garaacsatay Soomaaliland iyo shirkadaha maalgashaday dalka ugu baaqayaa inay si laxaad leh uga qayb qaataan gurmadka abaaraha sida caadada u ahayd. Qodobka shanaad, goluhu wuxuu qurbajoogta Soomaaliland ugu baaqayaa inay qabtaan inay qaybtooda ka qaataan gurmadka abaaraha, hogaamiyaasha bulshada iyo wakiilada dibadduna doorkooda ay ka qaataan. Qodobka lixaad, goluhu wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $50,000 oo u dhiganta $425 million oo shilinka Soomaaliland ah.
Talaabada golaha wakiilada Soomaaliland ay qaadeen maanta ayaa ku soo beegmaysa waqti guddoomiyaha guddiga heer qaran ee abaaraha ahna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saynici uu shalay magacaabay guddida abaaraha heer qaran, kuwaasi oo ay ku jiraan ganacsato, culimaauddiin iyo qaybaha bulshada kala duwan. Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena waxaa maanta deegaanka Soomaalida Itoobiya booqasho ku tagay ee wafdi ballaadhan oo ay hogaaminaysa madaxweynaha Itoobiya, sidoo kalena ay ka mid yihiin wafdi sare oo qaramada midoobay iyo weliba kuwa dowlad deegaanka Soomaalida. Waftigan ayaa booqday deegaanka Qabri Bayax oo ku dhow Jigjiga oo ay ku sugan yihiin dad ka soo barakacay abaaraha. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo xeradaasi ku sugan ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Waa tahay colaado, wafdigan ayaa waxa uu ka koobnaa madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya Sahlawarqa Gowdhe, waxaana ku ehrinayay booqashadeeda xogeyaha xogeyaha ku-xigeenka qaramada midoobay Aamina Jeen Maxamed, islamarkaana waxay ahayd ujeedka booqashada deegaanka sidii ay markaasi u indhaindhayn lahaayeen xaaladda abaarta ka jirta deegaanka. Ugu horeynba waxa ay kulan la qaateen wafdiga isku dhafka ahaa xukuumadda deegaanka Soomaalida, gaar ahaan golaha kabinetka dowladdeegaanka Soomaalida, iyadoo halkaasi uu u soo jeediyey madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar wafdiga sharaxaad ka siiyey xaaladda ka jirta abaarta deegaanka, sida ay tahay, goobaha ugu daran, gargaarka ilaa hadda ka xukuumad ahaan la gaarsiiyey, iyo baahiyaha jira ee markaasi la rabo inay ka caawiyaan deegaanka hay-adaha deeq bixiyaasha ah. Waxayna markaasi wafdigu usii gudbay si ay usoo indhaindhayaan xaaladda abaarta ee degmada Qabri Bayax, goob ku dhow halkaas ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee ka soo doolay gobollada deegaanka ee abaarta ku jirto. Isla markaana waxay la kulmeen qaar ka mid ah dadka markaasi barakacayaasha ah oo halkaasi ka soo jeediyey baahiyahooda, iyagoo ay sheegeen in waxa hadda ugu daran ay yihiin biyaha iyo sidoo kale cunnada oo gabaabsi ku ah. Dhanka kalena ay sheegeen in waxyaabaha hadda ugu sii daran ay ka mid yihiin xilligan oo qabowsa habeenkii inay u baahan yihiin bustayaasha la wado iyo dharka jakeedada ah. Walow ay sheegeen in dowladdu ay wax soo gaarsiisay, laakiin ayna ku fileen waxaas ay soo gaarsiisay.
Waa gartay madaxda Itoobiya iyo madaxda dowlad deegaanku way ku noqnoqdeen meelahan barakacayaasha abaartana si aada looga hadlayaa gobolka, bal waxaad iga warantaa baaxadda abaarta gobolka ka jirta intay la-egtahay?
Colaado, abaartan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii roobkii dayrta iyo roobkii guga oon si fiican deegaanka uga di-in. Deegaanka uu ka kooban yahay 11 gobol marka laga reebo laba gobol gobolka Sidii iyo gobolka Faafan umbayna abaarta si jirin gobolada Salaadada si toos ah ay u gaadhay abaartu dhawaan waxay yimid raswaaraha dalka Dr. Abdi oo isla markaa booqday goobtan haasir ay booqdeen oo fuuta maanta timid deegaanka dadka ayuu la kulmay xaaladda ayuu indhindhayay kadibna waxa uu sheegay raswaaruhu federaal ahaan in waxa karaan kooda ah ay markaasii ay ka qayb qaadan doonaan qaabkii gurba loogu sameyn lahaa dadka deegaanka ah iyadoon ognahay in dhawaan deegaanka la soo gaarsiiyey deeq dhan 100 milyan oo bir oo markaas ay ku deeqeen ismaamulka magaalada Addis Ababa taas oo markaasii gargaar cunno noocyadeeda kala duwan isugu jirta dadka deegaanka goobo ka mid ah oo ilaa iyo 36 degmo la gaarsiiyey balse abaartu baaxadaas way ka badan tahay saameynteedu isla markaana xaaladdu waxa moodaa waliba bishan hadda February aan galay iyo bisha March ee soo socota inay xaaladdu ka sii darto oo kulaylkuna uu sii siyaadi doono walow dadku waxyaabaha ugu daran hadda ay sheegayaan inay tahay biyaha xaaladda biyo la'aaneed inay la indhari yihiin isla markaana biyo la'aan ay saameysay bulshada deegaanka ee markaas abaartu ay saameysay
wax dhimasho oo deegaanka laga soo sheegay oo dad abaarta u dhintay
sida dowladdu ay sheegtay iyo xiriir badan oo kulli aan la sameynay gobolada deegaanka ilaa hadda dowladdu ma sheegin wax dhimasho ah walow ay jireen warar alma dhaweysa lisla dhexmaraya baraha bulshada oo la sheegay in gobolada qaar ay jireen dad u dhintay haraad balse dowladdu arrintaasi waxay ku sheegtay in ayna wararkaasi sal iyo ihraasoo ayna lahayn
waa garta ugu dambeyntii meeshana aad booqateen oo madaxweynaha iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalidu madaxdooda ay tageen maxaad ku soo aragtay indhahaaga
ilaana waxaan ku soo aragnay dad kolley maxaas u badan oo caruur iyo haween u badan isla markaana sheegeen markii la wareystay in ay ka soo barakaceen gobolada deegaanka qaarkood sida gobolada Jarar iyo Qoraxay iyo goobo kaloo ka mid a deegaanka dadkaas kolley waxay iska ahayeen dad ay ka muuqato diista abaarta oo ka garan kartaa dad intay ka soo tageen deegaanadoodii isla markaana ay yimaadeen deegaano kale oo xoolihii wixii ay haysteen intoodii badneen markii xoolihii abaarta ay ka saameysay intii usoo hartay xaggana la soo aadeen isla markaan ay dul yimaadeen dad kale oo deegaanka oo iyaguna markaasi dee abaarta laftigooda ay saameysay laakiin marka loo eega iyaga ay ka roon yihiin ayaa ku soo aragnay
wagaagi dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata oo isagoo ku sugana deegaanka qabri bayax ee duleedka magaalada jigjiga khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed culaal xasan aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington hogaamiyaasha afrika ee ku kulansan dalka etoobiya ayaa cambaareeyey afkambiyadii dhawaa ka dhacay qaaradda sarkaal ka tirsana midowda afrika ayaa sheegay in xubinnimadii ay ka joojiyeen afar ka mid ah wadamada ay afkambiyada militari ka dhaceen islamarkaana waxa uu sheegay amaba aan idhaahdee galimo dewid ayaa warbixinta kasoo diray magaalada addis ababa waxaana inoo soo koobaya xuseen bare aadan
hogaamiyaasha isugu yimid shir madaxeedka 50-aad ee midowda afrika ayaa cambaareeyey muujadaha afgembi ee lagu arkay afrika danjire bankole adeyowe ayaa ah guddoomiyaha midowda afrika ee arrimaha siyaasadda nabadda iyo amniga waxaana uu sheegay in ka qaybgalayaasha shirku ay mowqif adag ka qaateen isbeddel kasta oo aan dastuuri ahayn oo dowladeed oo afrika ka dhaca
so what is important is that our leaders have condemned in
waxaa muhiimka ayaa in madaxdu ayse aan shaki lahayn u cambaareeyeen una muujiyeen in midowda afrika aanu dulqaadan doonin inqilaab militari nooc kasta ha ahaadee
will not tolerate military coup d'etat in any form
si loo caddeeyo qodobka safiirku waxa uu xusay in midowda afrika uu hakiyo xubinnimada afar waddan oo kale ah maali guine suudaan iyo burkina faso kulankii xiritaanka axaddii shalay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa warbixin ka jeediyey isku xidhka afgembiga iyo xasilooni darada siyaasadeed iyo maqnaanshaha maamul wanaagga ayaa wiiqaya horumarka dhaqan dhaqaale ee afrika madaxweyne kenyatta ayaa guddoomiye u ah golaha nabadda iyo midowda afrika waxaana uu ugu baaqay midowda afrika in ay wax ka qabtaan sababaha keenay afgembiga warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay siyaabaha lagu xakamayn karo dhaqdhaqaaqa argagixisada iyo colaadaha salka ku haya siyaasadda ee guud ahaan qaaradda oo ay ku jirto etoobiya Danjiro Bankole ayaa sheegay in golaha nabadda iyo amaanka uu taageerayo dadaalada lagu fududeynayo wadahadalada u dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo jabhada xorriyadda shacabka Tigray iyadoo la taageerayo gudiga wadahadalada qaran ee Itoobiya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan inoo soo koobayey warbixintaasi uu soo diyaariyey Galemo Dweet. Haatana aynu jaleecno dhegeystayaal dhinacii kaalmaha heesaha.
Thank you.
waagaaga dhigistayaal mar kale ayaanu idin leenahay fiid wacaana wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbi doonaa qodobadaad ku dhegaysan doontaan. Idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii toddobaadlaha ee qurbe. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta u socdaalaya dalka Australia si uu uga qayb galo kulan heer wasiir ah oo lagaga hadlayo dhinacyada ammaanka badda iyo weliba internetka, xilli dib loo cadaadinayo daandaansiga iyo weliba cadaadiska lagu hayo aagga Indo Pacifica loo yaqaano. Kooxda wasiirada ayaa kulankooda dhinaca ammaanka ay ka qayb galaya dalalka Australia, India, Jabaan iyo weliba Maraykanka. Blinken oo booqashadii dalkaasi Australia ay qaadanayso inta u dhaxaysa 9-12 bisha February ayaa safarkiisaasi uu noqonayaa kiisii ugu horreeyay uu halkaasi ku tago si uu xoojiyo iskaashiga ammaanka saddex geesoodka ah ee loo yaqaano AUKUS, kaasoo u dhexeeya dalalka Australia, Ingiriiska iyo weliba Maraykanka. islamarkaana la daafuray ee bishii Sebtembar iyadoo heshiiskaasi uu ku jiray in dib loo dhiso gujisyada in loo dhisaan idhaahdee gujisyada badda hoos mara ee xambaara madaxyada nukliyeerka dalka Australia, waana isagu ka mid ahayn xubnaha dalalka la isku yidhaahdo G7 balse iyada oo taas ay qayb ka noqonayso xoojinta iska caabinta isballaarinta militariga Shiine ee aaggaasi ee la isku yidhaahdo Indo Pacifica loo maraya arrintaasi in la qabto. dalka Kuba ayaa isniintan maanta ay u buuxsamaysaa sanad guradii 60-aad ee xayiraadda dhaqaale ee Maraykanku uu saaray dalkaasi, taasoo si xoogan u saameysay dhaqaalaha dalka shuuciga iyadoo sidoo kalena aanay muuqanin wax calaamad ah oo la qaadayo in xan la qaadayo xayiraaddaasi. madaxweynaha Maraykanka John F. Kennedy ayaa sanadkii 1986 bishii February 3-deedii dekreto ku soo saaray xayiraadan, iyadoo xayiraadanina ay dhammaanba labada dhinac ka hirgashay 4 maalmood kadib markii la soo saaray. ujeeddada ayaanu Kennedy waa madaxweynihii wakhtigaas ee Maraykanka uu ku sheegay amar fulineed oo soo saaray in looga gol lahaa in hoose loo dhigo halista ka imanaysa dalkan u janjeera dhinaca wadamada shuuciga ah ee halkaasi ku dhaqan. wasiirka caafimaadka ama xogeyaha caafimaadka dalka Britain ayaa sheegay inuu rabo in dadkii dib u dhigay ballamahoodii caafimaadka ee aan la xidhiirin xanuunka COVID-19 ay haatana dib u soo laabtaan islamarkaana ay ku soo laabtaan waaxda adeega caafimaadka heer qaran. waxaana wasiir Javid uu sheegay in isagoo u warramayay telefishinka Sky News inuu rabo in ay soo noqdaan islamarkaana uu doonayo inay ogaadaan in NHS waa hay-addaasi caafimaadka ay diyaar u tahay. waxaana uu intaasi sii raaciyay xogeyaha caafimaadku in la qiyaasay islamarkaana lagu cabiray inta u dhaxaysa 8-9 milyan oo qof inay ka baaqsadeen inay yimaadaan NHS sababo la xiriira, iyadoo howlwadeenadu ay u sheegeen inay la tacaalayaan xanuunada ku dhacay bukaanada COVID-19. waagaaga dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo shalay markii ugu horreysay gaaray magaalada Beledweyne tan iyo markii uu maamulku la wareegay dhammaadkii sanadkii 2020 ayaa sheegay in uu ku dadaali doono sidii lagu xalin lahaa khilaafka jira iyo tabashooyinka laga qabo maamulkiisa. haddaba madaxweynaha ma ku guuleysan kara xal u helida xisadda ka aloolsan gobolka Hiiraan ee murunka hareeyay maamulkiisa. Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Faarax Xasan Cabdi ee Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Faarax Xasan.
Assalaamu calaykum Zainab Ibahda BOA 1 salaamaya. Haddii aan raygayga kaashado, anigu waxay la tahay in xal laga gaari karo arinta madaxweynaha haddii uu helo dad munaasiba iyo la taliyaal fiican oo dhinac walba wax ka fiiriya, waxeeriya, aragti dheerna leh, oo ayna ahayn dad ama jabhad ku soo baxay ama aysan ahayn dad mooryaan siyaasadeed ah oo kursi keliya u jeedo ama dad dana gaar a leh. Intaaba inay ka maran tahay ayaa lagu xallin karaa in meeshii yacni xal laga gaaro. Ha, waan aaminsanahay haddaan la wada hadlin oon laysu imaan oo aan lays dhegaysan ama fikrada lays dhaafsanna, wax halis maayo ma leh oo laba irdood oo xiran la kala joogo.
Nuur, sidaad la socotid, madaxweynaha Hirshabeelle oo shalay tagay beledweyne wuxuu sheegay inuu ka shaqeynayo sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ka jira arrinta maamulka Hirshabeelle. Adiga ma ku guuleysan karaa bay kula tahay in uu khilaafkaasi xal ka gaaro?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aad baad mahadsantihiin Sayidna Badiye Faarax Xasanba. Waxa weeyaan muhiimaddu waxay tahay tagitaanka madaxweyne Cali Guudlaawe ee uu tagay madaxweynaha Hirshabeelle magaalada Beledweyne guul iyo guuldarro midna way keenaysaa anigu ma dhihi karo. Hase yeeshee, waxaan anigu aaminsanahay aragti ahaan magaalada Beledweyne waxay u baahan tahay xal siyaasadeed. Maanta ciidan iyo awood sheegasho iyo madaxweyne ciidan la geeyo uma baahna, waxay u baahan tahay xal siyaasadeed oo ay gaaraan dadka deegaanka iyo maamul goboleedka Hirshabeelle. Waxaan ognahay haddii tabasha ay jirto, cidda tabashada laga qabtay yihiin way dadka siyaasiyiinta oo kasoo jeeda deegaankaas. Waxa weeye Hirshabeelle ka tirsan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, cidda ay tabashada ka qabaan waa maamul goboleedka laftiisa way, oo awood qaybsiga ha noqoto, ha noqoto deegaan ahaan, ha noqoto mar walba, cidda ay tabashada ka qabaan waa ciddii. Marka ciddii baa xal keenaysa, de suurtagal noqon mayso. Aragti waxaan qabaa magaalada Beledweyne xal siyaasadeed bay u baahan tahay. Waxaan ognahay hadda ka hor ra-iisul wasaaruhu inuu u magacaabay guddi oo wasiirka arrimaha gudaha ka mid yahay. Waxa weeye guddigaasi weli xal rasmi ah oo la shaaciyay oo official laga dhigay ma aanan maqlin. Hase yeeshee, anigu waxaan aragti ahaan aaminsanahay magaalada Beledweyne waxay u baahan tahay xal siyaasadeed, siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaankaas in lala fadhiisto, xildhibaanada kasoo jeeda hore in lala fadhiisto, dadka hoggaanka bulshada ah ee deegaanadaas kasoo jeeda in lala fadhiisto ayay u baahan tahay. Middaas baana anigu u arkaa inay xal tahay. Laakiin jujub iyo waxa weeye ciidan gee, waxa doodi ka taagnayd waxay ahayd war ciidan baa meesha la geeyey, ciidankii ha laga soo celiyey iyo xal siyaasadeed. Waad ogihiin wasiirkaas aan dhigin oo hadlo ciidamadaas ogolaansho ma ayna ku tegin uu lahaa, anagu aan ogolnahay way. Marka muhiimadda aragti ahaan waxaan qabaa in ay u baahan tahay xal siyaasadeed magaalada Beledweyne, laakiin xal xoog iyo ciidan ayna u baahnayn.
Faarax, waad dhegaysanaysaa Sheekh Nuur, waxa uu ku doodayaa in arrintu u sahlanayn sida aad adigu qabto oo ay u baahan tahay xal siyaasi ah si tabashooyinka laga qabo maamulka loo soo afjaro. Taa maxaad ka dhihi lahayd adiga?
Assalaamu calaykum, waa salaamaya halkii Nuur. Runtii waa runtii, tabashooyin way jiraan, cabasho way jirtaa. Beledweynena ma xamili karto dagaal iyo xabad waqtigan la joogo oo dalku abaara ka jiraan, dhibaatooyin jiraan. Ciidamadii hadda ilaa hadda la geeyeen wax dagaal kama dhicin meeshii. Waxa roon in la isafgarto, wada faham wax lagu sameeyo. Ciidamadana hadda u malayn maayo inay yihiin ciidamo horar ku ah ama weerar ku ah shicibka, sida hadda magaalada laga soo sheegayo ama laga tabinayo. Weli ilaa hadda magaalada way degan tahay, inkastoo la leeyahay guryaha qaarkood waxaa lala hortaagan yahay qoryo. Haddana at the same time, wax xabada iyo wax rabshada oo la arkaayo ma muuqdaan. Arrintan waa la xalin karaa meelo kalena lagu xalin karaa, laakiin doorashada in la qabto ayaa muhiim ah. Doorashadana siday doontaa ku dhacdo waa in la qabtaa. Doorasho waa inay dhacdaa. Dalka dhan baa u baahan in dalka madax yeesho, inuu baarlamaan yeesho, in isbedel yimaado ayaa loo baahan yahay. marka tabashooyinka iyo cabashada waa la xalinaya waana la xalin kara mana sida dhacaysana ma aha in qof la yiraahdo masaajidka ana dhisay ana imaam ka noqonaayo cid laga yeelayo malaha waxaa laga yaabaa ninka aqoon badan oo masaajidka kaga fiican fircoon in la helo marka sidaa daraaddeed laba dhinacba waa inay arrintaas fiiriyaan
haddii aan dib kugu soo noqdo sheekh nuur waad dhegaysanaysaa faarax rajab uu ka muujinayaa dadaalada socda iyo in madaxweynuhu ku guuleysan karo sidii murunka jira loo dhameyn lahaa si howsha doorashadu ay u bilaabato adiga rajada ma ku muuqataa innaba
walaalkay faarax horta aad buu mahadsan yahay aragtidiisana kulli xurbu u yahay oo anigu dadka aragt kala aragti duwanaanta aaminsan baan ka mid ahay runtii horta waxaad ogaataa faaraxow runtu waxay noqonaysaa xilligii la dhisay maamul goboleedka hirshabeelle waxa uu ahaa maamul goboleedyadii kuwii ugu dambeeyabu ka mid ahaa maamul goboleedkaas maalintii la dhisay ilaa hadda maanta oo waddanku doorasho uu ku jiro intaas dooda magaalada beledweyne way socotay haddii maanta marka la yidhaahdo wixii shalay khaldanaa aan la sixayn haddana jujuub iyo ciidamo iyo ha lagu sii wado haddii meeshaas xal ka imaan maayo xataa adiga haddaad isku daydo inaad meeshan xal aad moodayso waxaas xal noqon maayo bulsho isu bugta oo waxa weeye cadaawad isu qabta wax natiijo ka dhalan mayso waxaa loo baahan yahay waxa weeye madaxweynaha hirshabeellena sharaf iyo qiimo waxaa ah horta guud ahaan inta muuqata nin dulqaad badan oo adkaysi badan inuu yahay oo xataa idaacadaha aan ka hadlin iyo war social media aan aad u isticmaalin inuu yahay waa muuqataa hase yeeshee waxaa la rabaa meesha nabadoonnimay rabtaa waddanku waa waddan burbure oo hadda maanta soo kabanaya jujuub iyo ciidamo iyo cagajugleyna waxba tari mayso natiijo ka dhalan mayso waddan burburay maanta doorashaa lagu jiraa xilli doorasho iyadoo lagu jiro in maanta ciidamo la geeyo horta magaalada beledweyne sharafna umaaha qiimana umaaha sidoo kale madaxweyne guudlaawe isagoon dadkii deegaanka madaxweynaha uu ahaa la heshiinin oo odayaal dhaqameedyadii la hadlin siyaasiyiintii la hadlin in xilligii doorashada uu isku soo beego isaga laftiisa sharaf kuma aha wey waxaa muhiima sharaftuna ay ku jirtaa maanta waxay u ekaanaysaa iyadoo bar afartankii maalmood ee doorashada loo qabtay waqtigeedii uu gebagaban yahay maanta in kuraasta la boobayo unbay dadku caqliyeysan kara ilan bini aadamka waxaa la yidhahda waa indha ku garaadle wey bini aadamku indhahay wax ku arkaan wey kuraastaas 25-ka meesha taalle in la boobayo unbay dadku sawiranayaan wey marka in caqli wax lagu daro la xaliyo bulshada iyo ummadda meeshaas degan baan anigu aragti ahaan qabaa
haye faarax
asalaamu calaykum nuur waad salaaman tahay raygaagana waa ra'yi jiro adigu naftigeyga waxaan aaminsanahay rayga iyo kala bedelaashada rayga inuu yahay horumar annagoo si yani saraxadle u doodayno madaxweyne cali guudlaabe runtii saad sheegtay weyaan nin sabar badan weyaan laakiin anuu naftigeyga waa kula qabaa inuu dadkii la heshiiyo inuu dadkii arko inuu gooni gooni u arko inuu hoos u arko inuu jifo jifo u arko asi dantiisay ku jirtaa isaga kama maqno mana mooga laakiin waxay ila tahay sanad iyo 4 bilood baan kala maqnayn oo labada gobolka ay kala taagnaayeen imaamulka cusub haddana wax noo soo ziyaaday ma laha haddii lays arkay oo la kulmay anugu waxay ila tahay sida doonaha lagu kulmo laakiin haddiiba la kulmay oo lays arkay laysuna yimid inay tahay bilowgii ama horumarkii laga gaari lahaa in la wada hadlo haddaan la wada hadlin oo lays arag waxa weeyaan sidii dadka ay dhahayeen maxamed iyo buurta way kala maqan yihiin haddoona maxamed buurta u imaan buurta maxamed u tegi mayso ay dhahaan talyaaniga marka tii oo kale inaysan noqon oo dadkii dad isu yimaada ay yihiin oo aan kala irdaysnayn oo aan weligood istaabanayn marka waa in laysu yimaadaa lawada hadlaa
waxaan siinayaa nuur sheekh cusmaan
horta waa uu mahadsan yahay horta haddii la kala maqnaa sanado badan oo ilaa xilligii madaxweynaha cali guudlaawe laga doortay ilaa hadda ay kala maqnaayeen maanta haddii la isu yimid yaa isu yimid waxa weeye madaxweynaha isagoo ciidan lagu wadaalageeyey magaaladii beledweyne siyaasiyiintii waa kuwan xamar ka qaylinaya qaar kale waa kuwan lahaa wadahadal baa intaan la galnay jase jeneraal xuud oo kale uu lahaa wadahadal baan la galnay madaxweynaha wadahadalkiiba haddanana la dabamareeyeyo dhinac kale laga soo wareegay waxaasi wax sharaf waa maaha waxay u baahan tahay dadka deegaanku inay wada hadlaan ليسو يمادو وحان اغنى وضقيف سيجي حتى بالان سيجي انو مقايهي ومدحوينه اي معاصمة ديبا اي جوهر اسكو هايستوه مركا نبكا وحا لدونا يا ددك بلوشيدة ديغان كادقن وحا اي تبانيان ان لحاليو تاسا مهمة وعلا كلامغنا وليسو يميد معنا وين مسو كردينيسو اسلام ها ديغان كي يقبل كنتو دا اسلام سوا اروريا ليرا والسو دوي لكن سياسيين دي كالي iyo masuuliyiinta federaalka iyo dhinac kale ay ka qeylinayaan gudigii loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha uu ka mid ah asagana dhinac kale ay ka taagan yihiin oo wali waxa loo rasmi ah ina ka soo saarin waxa weey meeshaas waxa ka muuqanaya wax natiijo la'aan inay meesha ka soo baxayaan laakiin si natiijo rasmi ah loo helo xal loogu helo bulshadii anigu waxaan qabaa inuu xal u noqonaynin madaxweyne Cali Guudlaawe waxaan boqolkiiba boqol u soo jeedinayaa inuu la hadlo dadka siyaasiyiinta ee deegaanka ka soo jeeda dadka shacabka waxba muhiim ma aha laakiin dadka siyaasiyiinta oo wax awoori kara oo carqalad keeni kara baa la doonayaa in lala fadhiisto lala hadlo lala xajoodo si xal loo gaaro
tabashooyinka shacabka Hiiraan ay ka qabaan in dhismaha maamulka Hirshabeel muddo dheer buu soo jeetamayay in si guud ahaan khilaafkan loo xalliyo halkana looga dhaqaaqo in halka maxaad u aragtaa Faarax ugu dambeyn adigu soo koobaya in gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
assalamu alaykum Zainab wa salaaman tahay anigu dhahraaya dooda gabagabadeeda anigu waxaan u arkaa in wada hadalku uu yahay aasaaska nabadda ay ku dhawaan karto tabashooyin way jiraan yaani maamulka madaxdiisi iyo maamul goboleedka madaxdiisi inay hal dhinac raacsan tahay waa loo wada jeedaa waa la og yahay waxaan arintaas xallin karo madaxweynaha hadda joogo iyo baarlamaanka hadda joogo waa haddii ay si lahi wada shaqeeyaan waa xallin karaan iyagoo og wixii laga soo maray aasaaska Hirshabeelle oo ahaa yacni maamulka ugu dambeeya uguna yaraa iyo kuraasta meesha taal cadadooda iyo dadka iyo si loo kala badan yahay waa is ogyihiin gobolku waa is ogyahay si loo kala degan yahay waa la ogyahay gobol waxaa jira laba dhinac dego oon dhinac kale kursi ku lahayn waxaasoo dhan waa la fahmi karaa laakiin dadka way xallin karaan arrintaasoo dhan haddii laysu yimaado oo la wada hadlo haddii la yiraahdo ma wada hadlayno ilaa wax kasta aad dhulka dhigtaana hadda meeshii waxa weeyaan fowda bilaabanayso waxaa bilaabanaysa burbur marka waxaa loo baahanyahay waxaana nooga burburin in la wada hadlo dadka tabashooyinka qaba tabashadooda la dhageysto wixii la xallin karana baarlamaankaas Hirshabeel uu xalliyo sida yacni magaalada madaxda xagga se la yeelaya ee madaxweynaha dooda loo sameyn karaa waxaa laga dhigi karaa meerta waxaa la dhigi karaa sanad bicid ha qaadato sida gobolada qaarkood ay isticmaalaan adeer maamul goboleedyada qaarkood ay leeyihiin reer Hebel Baale sanadkaas reer Hebel sanadka kale ay leeyihiin sidaas oo kale waa la sameyn karaa waxaas xal baa loo sameyn karaa loo heli karaa wax la dhameyn karo waaye laakiin waxaa loo baahan yahay marka hore in la isu yimaado
xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Faarax Xasan Cabdi iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
wahgaaga dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsantahay Seyneb Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee uu ino hayo wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurba intii nii barnaamijka dhageysatay toddobaadkii hore waxaan ku soo qaadanay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Faransiiska iyo dhibaatooyinka ka haysta dhanka sharciga waxay inoo joogtay in sharci la'aanta haysata dhalinyaradaasi ay sababtay in qaarkood ay noloshu ka dhacaan haddaba ku soo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijka sharci la'aanta dhalinyaradan haysata waxay qaarkood u horseeday inay isla hadlaan bal wada bartaan isla markaana noqdaan kuwo ka dawarsada ama ka toogsada wadooyinka waaweyn ee magaalada Paris gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Faransiiska Jaamac Maxamuud Haaji Xasan oo aan kula kulmay magaalada Paris ayaa ka waramaya dhalinyaradan taagan wadooyinka iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan
kuwaas in badan qeylo dhaanta badan ka sameynay dhalinyaro aan cadadkeedu yarayn oo aan la soo koobi karin markay ugu yaraato 200 gaari ah hadii aan mataqaan aanan khaldanayn ayaa wadanka jooga wadanka sharciyadiisi kuwa haysto nolosha ka dhacay kuwa bilaa sharci u badan yihiin oo nolosha ay ka dhacayna oo mataqaan alkoolik noqday kadibna taagan in wadooyinka waaweyn oo magaalada laga soo galo kuwaas dawladda Soomaaliyeed waxaan ku codsanay inay ay wadanka ku celiso ayna codsato in la soo celiyo waxa xal kaliya keen kara waa dawlad oo mataqaan jaaliyad iyo urur iyo groups ku tagay midna wax kama qaban karaan ayaga laftirkoodana waxa u khayr badan ama u wanaagsan inay mataqaan wadankoodii lagu xiriyo marar badan baan baaq u dirnay haddana baaqii aan dirnay hadda ka hor mid lamida u dirana inay dawladda Soomaaliyeed maadaama magacii Soomaaliyeed iyo sharafta iyo karaamadiiba uu dhulka ku dhacayo oo qof dhahaya Soomaaliyaan ka imid waa gaajaysnahay dhibaato iga soo ceyrisay diriq kastana taagan oo dawarsanaya ay qayb weyn ku tahay Soomaalinimada waxaa ka codsanaynaa inay dawladdu ay dadkaasi u sameeyso warqad lagu celiyo isla markaasna ay dawladda Faransiiska codsato in loo soo celiyo
iyagu diyaar muhiim inay kula tahay in la celiyo
waa diyaar buu yahay inta badan buu raadiyaan waxay raadiyaan dawladda Soomaaliya unba ka baqsan maahane waxay markaas dawladda Faransiiska raadisaa dadka bilaa warqadaha ah ee nolosha ka dhacay in wadankooda loo celiyo waliba qofka ayo la siinayo qof kasta $4,000 lacag u dhigata
waxaan xiriir la sameeyay safaaradda Soomaaliya ee dalka Faransiiska intii aan ku sugnaa magaalada Paris iyo kadibba si aan arrimahan wax uga weydiiyo nasiib darrase kama aysan jawaabin wicitaankayga kasoo kaalinta safaaradda Soomaaliya gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Faransiiska Jaamac Maxamuud Haaji Xasan ayaan mar kale weydiiyay in kaalintooda ay qaateen ka jaaliyad ahaan oo ay isku dayeen in dhalinyaradaasi ay ka kaxeeyaan wadooyinka oo ay nolol u sameeyaan
marka qofku uu nolosha ka dhaco xataa dad u tagid oo duraysid aad waxaas dhul soo bandhigid waxba madqaana qof uu madqaana ay wax gelayaan maahan marar kala duwan baan waxaan ku wacyigelinay inay ka baxaan wadooyinka waaweyn ay taagan yihiin oo ay madqaana si kala nolosha u maareeyaan laakiin di maahan dad caadi ah oo ama caadi lagu tilgeliyo maahan waa dad nolosha ka dhacay dadkaas
hadaba si aan wax badan uga ogaano waxa dhalinyaradan ku qasbay inay wadooyinka Paris ka dawarsadaan waxaan go'aansaday inaan la sheekeysto dhowr dhalinyaradan ka mid ah oo wadooyin isu dhowdhow ee bartamaha Paris taagnaa mid ka mid ah dhalinyarada oo iga aqbalay inaan wareysto balse codsaday inaanan baahin magaciisa ayaa tilmaamaya sida ay isku bedeshay rajadii ay tahriibka u soo galeen ee ay ka filnayeen Yurub
anu xaggan waxaan ku yimi adigu Jarmal baan deganaa xagga baan imi xaggana walisoo dhaweeyey
ka hor Jarmal isreeba ku timi Yurub
Yurub saxaraan soo maray Liibiya Malta Talyaani Jarmal in kale baari baan xusuudaa
ote dibatinkaas oo dhan qofka markuu soo maro halkan yimaado wuxuu filanay uu ka waayo balwad bilaabo niyajab intee leeg buu la kulmaa
wallahi niyajab aad iyo aad weyn buu la kulmayaa qofka intaas oo dhan oo saxaraan soo maray hawlo badan soo maray oo ilaahay soo badeediyay haddana Yurub wuxuu ka filayay uu ka waayey marka waxa stress kuna ku bato waxa dadku ku kulimaysaa inuu stress isku dhaafiyo balwad iyo hawlo kale xaaladan ilaahay horta naga saar anagii waa yaaban qaar baa ku qubeelay qaar baa ku qubeelay qaar baa ku lif weeyay siday ugu jireen nolol aan ku jirnay markaan ku sugnay
waxaa laga yaabaa in dhalinyaro badan oo ku nool dalkii hooyo ay ku haminayaan qurbaha kuwaas oo qaarkood ku fekeraya inay u maraan waddo kasta oo ay hadafkaasi ku gaari karaan haddaba dhalinyaradan sharci la-aanta ku ah Faransiiska ayaa taladan usoo jeedinaya kuwa ku nool dalkii hooyo waa kan Saciid Xasan oo ka mid a dhalinyaradaasi
wallaahi waxaan u jeedinahay ilaahay meel ku sugan waa joogaan meeshoodana waddankoodii iskaga noolaadaan caradooda ay joogaan waayo haddaan tusalaan aniga ka mid a dadkii sharci la-aanta ah Yurubna waxaan soo galay 10 sano ka hor 14 sano aan joogaa maantana warqad aan diyaarad ku raaca maystay dhibaato ka weynna ma jirto shaqa haba sheegin marka walaalay waxaan ku waan lahay inay wadankooda ku iimaansadaan shaqo ka raadsadaan meeshooda wax ku bartaan dhulkoodana ku noolaadaan meel uga fiican ma la ma fahantay
waxa hubanti ah in dhalinyarada ka dawarsada wadooyinka waaweyn ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska ay u baahan yihiin taageerada bulshada Soomaalida ah ee ku nool dalkaasi iyo tan dowladda Soomaaliya si ay mar un uga baxaan nolosha adag ee ay wajahayaan waxaa si xusid mudan in laftoodu dhalinyaradan aysan jeclaan lahayn dhalinyarada kale ee Soomaalida ay ku nool dalkii hooyo in ay ku noolaadaan mid la mid a tan ay hadda ku sugan yihiin waa kan mar kale mid ka mid a dhalinyaradaasi oo fariin u diraya kuwa ku nool dalkii hooyo ee ku haminaya qurbaha
waanu dhalinyarta waxaan jeedin lahaa hadii codkaygana maqlayaan inaanu Yurub waxba oolin anagiiba waxaan kurtaayadii la yaabano ibixiyo guddooyada ahayna oo inaan iskaga soo noqono ilaahay horta nabad lagu geeyo wadankayga idinkana waxaan igula talinayaa in yow anagiiba yaabaa saxarana soo marina yurubna hamigiida ka saara wadankaa saddexda waqti ku yeelayseen ee waxaan furitolkii iyo qaraabadiiyo meel kastaba waxaan kuwa naga joogto iska jooga maanta haddana waa ku dhibino cidna cabsa ma jirto cidna gurbinaysa ma jirto ayrunba waxaan kuri taleega lagu guridayo aakhira lagu diraya.
dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gebagabaynayaa qaybtii labaad ee barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Faransiiska iyo dhibaatooyinka ka haysta dhanka sharciga. intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, waxaad dhegeysanayseen barnaamijkii Qurbe. gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa, haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. heestaasi dhegeystayaal ay qaadayso fanaanada Xabiiba Xasan Tuuxuna waxay ugu dambeysay idaacadda ee caawiya dunida. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay gabi ahaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.